mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa PZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules sa 5 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pangulong Duterte nanunsyo ang pamamahagi ng pabahay sa Bulacan na inokupa ng grupong Kadamay.
Magnitude 5.5 na lindol na itala sa Batangas kagabi.
Dalawang warehouse sa Bulacan na may peking sigarilyo ni raid ng Bureau of Customs.
Attorney Liza Coro itinalaga bilang kauna-unahang chancellor ng UP Cebu.
Huling araw ng pangangampanya para sa halalan UPD 2017 ngayon na.
At ating tatalakayin kung paano nga ba magiging environment friendly sa kabila ng mga development na nagaganap.
Narito ang detalye ng mga balita. Una nang naibalita sa DZUP Balita na ginugunita ngayong Abril ang buwan ng panitika ng Pilipinas sa pangunguna ng National Commission on Culture and the Arts o NCCA sa pakikipagtulungan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF at National Book Development Board o NBDB. Sa pagkakataong ito, alamin naman natin ang isang sangay sa KWF, ang sangay ng Salin. Makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon ang pinuno ng sangay ng Salin sa KWF na si Dr. Benjamin Mendilio. Magandang umaga po, Doctor.
Magandang umaga po sa inyong lahat.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock, Doctor. Doctor, ano po bang tungkulin ng sangay ng Salin sa Komisyon sa Wikang Filipino?
Ang sangay ng Salin ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pangunahing serbisyo para umaharap sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan upang itaguyod ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng pagkasali ng kanilang mga gabay ng mamamayan, mga mahalagang pulyeto, poster at mga kapatid publiko.
Opo. At Doctor, bakit po ba kailangan pang magkaroon ng pagsasalin? Dahil po ba hindi pa official na ginagamit na language sa administration ang wikang Filipino?
Kailangan natin ng pagkasalin sapagkat esensyal na ang mga kapatid natin sa publiko sapagkat karaniwan kapag ito ay binubuo, ito ay nasa Ingles. At gayon din ang ating batas, kapag ito ay binalangkas, ito ay karaniwan, ito ay nasa Ingles.
Mm-hmm.
At itinatadhana ng batas na kailangan ito ay may salin sa wikang pambansa. At ito nga ay ang wikang Pilipino. Kaya kinakailangan na maisalin ito sa wikang Pilipino.
Apo. Ano pa po ba ang inyong mga malalaking proyekto sa inyong sangay po?
Marami tayong mga isinasagawa ngayon dahil nga ito ang natatang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa mga gawain ng mga pagsasalin sa wikang Pilipino at sa iba pang mga wika ng Pilipinas. Tayo ay lumalapit sa atin ng iba't ibang ahensya at ipinapasalin nila ang kanilang mga gabay ng mamamayan, yung Citizens Charter, yung kanilang mga vision, mission, organizational outcomes. Yan ang mga hinaharap ng Komisyon sa Wikang Pilipino, lalo na ang sangin ng salin.
Doctor,
para lalong maging maugnayin o inklusibo ang wikang Pilipino.
Mm-mm. Doctor, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa atin kung ano po ba ang pagkakaiba po ng pambansang wika na wikang Filipino at ang mga opisyal na lingwahe na Ingles at Filipino po?
Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. At ang opisyal na mga wika natin ay Filipino at hanggang hindi itinatadhana ng batas ay Ingles. Sabi yan ng Article 14, Section 6. Ibig sabihin, pag sinabi natin Filipino, yan yung lingua franca natin. Ito yung pangkaraniwan natin ginagamit na wika. Kumbaga, pumunta ka sa pinakamalayong lalawigan, probinsya ng ating bansa, panagsalita ka ng Filipino, dapat ay maunawaan ka. ang mga regional na lingwahe naman ay yung mga isa sa mga pangunahing wika. Meron tayong 8 pangunahing wika na Pilipinas na kinikilala natin. Yan ay mga malalaking mga tipak na mga wika ano na nakakarat sa ating bansa. At ang nag-uugnay dito, pag pinagsama-sama mo yan, ang konglomerasyon nito, pag pinagsama-sama mo siya, siya ay tinatawag na wikang Pilipino.
Yan. Opo. At bilang panghuli na lang po, maaari po ba kayo magbigay ng mensahe po sa ating mga tagapakinig? Kaugnay rin po ng inyong mga tungkulin dyan sa Komisyon sa Wikang Filipino.
Ang para po sa ating mga tagapakinig na nanais na maging profesional na tagasalin, ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay nagkakaloob ng libreng pagkasanay. Ito yung pambansang pagkasanay sa sertifikong programa ng pagkasalin. Bisitahin niyo lamang po ang kwr.gov.ph at maaari rin po kayong mag-email para po sa inyo mga ilang katanungan sa pagkasalin101@gmail.com hinggil po sa naturang proyekto ng sangin ng salin upang tumipon ng mga mahusay na mga tagasalin dito sa Pilipinas. Sila rin po ay magiging katuwang namin, kabisig namin sa pagtataguyod, pagpapalakas ng mga gawain sa pagkasalin. Ibig sabihin, pwede namin silang kontratahin kung sila ay may ibang mga wika pang alam na babayaran po namin sila sa kada salin po nila. At maaari ito ang maging kabuhayin din po nila yan kapag nagtagal, pag naglaon. Ano? Kapagkat alam niyo po, pinahinting natin ngayon ang kampanya ng mga nagsasalin sa Pilipinas. At dahil nga po ang KWF lamang ang may natatanging batas na natasa na magkaroon ng ganitong sangay, ay nagbubuo po tayo ngayon ng kawanihan o mga kinakapasitate po natin ito sa pamagitan ng pagtitipon ng mga mahusay na mga tagasalin sa Pilipinas. Mahaba pa ang dadaanan ng prosesong ito upang makatipon tayo. Kaya kailangan simulan na po natin ang kampanyang ito na lumikom ng maraming mga husay na mga tagasalin sa iba't ibang mga wika ng Pilipinas upang maitawid natin yung karunungan na nakatago sa iba't ibang mga larang at sa iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa.
At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Dr. Benjamin Mendillo, pinuno ng sangay ng salin sa Komisyon sa Wikang Filipino. Maraming salamat po.
Sa ibang balita, ni-raid ng Bureau of Customs o BOC ang 2 warehouse sa Bulacan noong Biyernes dahil sa napabalitang pinaglalagakan ang mga ito ng sigarilyo na may peking tax stamps na nagkakahalaga ng halos 3.2 bilyong piso. Nasabat ang 160 kahan ng Mighty Cigarettes sa nasabing warehouse na matatagpuan sa Barangay Matimbumbong sa San Ildefonso, Bulacan. Isinagawa ang raid kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR, lokal na pulis at opisyal ng barangay. Gamit ang BIR stamp verifier na kumpirma na peke ang tax stamp sa mga sigarilyo. Natagpuan sa unang warehouse ang 145,000 master cases ng sigarilyo na umabot sa halos 3 bilyong piso ang halaga. Nakuha naman ang ikalawang warehouse ang 15,000 master cases na tinatayang 300 milyong piso ang halaga. Ayon sa otoridad, mas malaki ang halaga ng mga sigarilyo na nasabat sa operasyong ito kung ikukumpara sa raid na isinagawa sa San Simon, Pampanga. Nauna nang nag-ahin-hain ng kaso ang BIR laban sa Mighty Corporation dahil sa di umano'y hindi pagbabayad ng excise tax na aabot sa halos 10 bilyong piso kasama ang paggamit ng peking stamps. Sinabi naman ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon na papalawigin ng ahensya ang kampanya laban sa smuggling at iba pang porma ng illicit trade na nagbabawas sa kita ng gobyerno. Ayon pa kay Faeldon, hindi sila titigil sa pagsugpo ng ganitong klase ng gawain na nagiging balakid sa reformang isinasagawa ng gobyerno. Dagdag niya, handa silang imbestigahan ang mga kumpanyang nakikibahagi sa oil at motor vehicle trade para masiguro na lahat ng forma ng revenue leaks ay nasa ilalim ng kanilang control.
Samantala, inanunsyo kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng mga pabahay sa Bulacan sa mga miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay na bahagi ng okupasyon sa mga housing projects sa Pandi, Bulacan. Naganap ang pag-anunsyo ni Duterte sa kanyang talumpati sa 120 taon ng pagkakatatag ng Philippine Army sa Fort Bonifacio. Kanya ring umanong sisiguraduhin na magkakaroon ng mas magandang proyektong pabahay para sa mga pulis at sundalo, lalo at naunang inilaan ng mga matagal ng bakanting mga pabahay sa kanila. Matatanda ang nagsimula ang pag-ukupa ng kadamay sa mga pabahay noong 8 ng Marso. Sinuspindi naman ng National Housing Authority o NHA ang tinakdaan nitong eviction sa 5,000 pamilyang nakibahagi sa occupy pabahay na pinungunahan ng kadamay matapos silang makatanggap ng one-week notice for eviction noong 20 ng Marso. Matapos ang dialogue sa pagitan ng mga miyembro ng kadamay at NHA na pagpasyahan ng NHA na magsagawa ng profiling sa mga umukupa upang siyasatin ang kanilang kwalifikasyon para sa nasabing pabahay. Upang alamin ang kasulukuyang kalagayan at pagtingin ng mga nakibahagi sa occupy babahay, makakapanayam natin ngayong umaga si Kabea Arellano, tagapangulo ng kadamay. Magandang umaga po, ma'am.
Magandang umaga po, sir.
Apo, ma'am, ano po ang inyong opinion kaugnay po dito sa nabanggit po ng ating Pangulo na ibibigay na lang po sa mga miyembro ninyo na umukupa sa Pandibulacan ang mga pabahay?
Di, okay po, di sa isang bahagi, di nakakatuwa naman po, ano po, lalo na itong aming mga leader na nakabalita sa sinabi ng ating Pangulo, pero sa sinasabi natin, huwag masyadong magpakakampante pa at kailangan natin dapat makausap mismo ang Pangulo kung talaga binibigay na sa kadamay ito at kailangan magkaroon naman ng mga, ano, ay, ano, at nababa, paslatan para na maging kampante ang aming mga miyembro. At ito pa ho, hindi din natin alam kung ibibigay ba ito na libre sa panawaga namin ay libreng pamasang sa bahay. Wala pang maluwas po doon. Ano po? Okay siya ng ganun, pero siyempre hindi pa matakasigbo. Ano po?
Opo. Okay po. Ma'am, pakiayosan po ng inyong communication po. Subalit, balikan lang po natin yung ating tanong. Kamusta na rin po ang kalagayan ng ating mga kababayan? Okay, nawala po sa ating linya ng komunikasyon si Kabea Arellano na tagapangulo ng kadamay.
Sa pagpapatuloy po ng ating pagbabalita, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Tingloy, Batangas kagabi sa ganap na 88:58 ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nakaramdam ang ilang lalawigan ng Batangas ng intensity 5, samantalang naramdaman naman ang intensity 4 sa ilang bahagi ng Cavite at intensity 3 sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. Umantabay lamang sa mga updates ng PHIVOLCS sa phivox.gov.ph.
Balikan na lang po natin ulit si Kabea Arellano, tagapangulo po ng kadamay. Ma'am?
Hello po.
Apo, nawala po tayo sa linya ng komunikasyon. Gusto lang po namin malaman din po kung ano po yung kasalukuyang kalagayan po ng ating mga, ang inyong pong mga miyembro dyan sa mga pabahay dyan sa Pandibulacan.
O, yung kalagayan o dito talaga, yung ang problema talaga, yung kawalan ng tubig at ilaw.
Mm-mm.
So, po yung kalagayan na nga nag-occupy ho ngayon.
Mm-mm.
Na kung, na kung magsasabi po ang ating Pangulo na ibibigyan ng pabahay nito na pag isusunod na niya na kapagkabitan na ng ilaw at tubig.
Mm-mm.
Yun po, yun ang kahilingan ng mga tao talaga dito. At yun po ang wala. Mag-isang buwan na sila, pero yun nga po, walang tubig, walang ilaw. Tinitiis na ho nila yan dahil gusto lang nilang magkaroon ng kahanan.
Opo. Ma'am, bilang opo, panghuli na lang pong tanong, maari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig ang kung maari po, ulitin niyo po yung mga pagpapaliwanag kung bakit niyo po kinailangan pong okupahin ang mga pabahay na dapat po inilaan sa iba na pong mga beneficiaryo. Bakit po bakit niyo po kailangan gawin ito?
Nagtulak po sa ano, sa pag-okupa sa mga maingay po.
Hello, ma'am?
Nagtulak po sa... Apo. Ay, hindi. Okay. Kasi maingay po kasi yung motor.
Apo.
Ibig sabihin po, ang nagtulak po dito, ay ito nga po yung crisis na walang kawalan ng bahay. Ito po ay matagal na naman pong pinapanawagan mo talaga ito ng kadamay, ang kalipunan ng damay, ang mihirap. Dekada-dekada na po yan. Kaya nung ano po, nung ubos yun, nag-umpisa ito na nagpunta sa relokasyon at mga nasa squatter dito mismo sa Bulacan, na ito yung ipanawagan nila, yung pabahay, dahil wala nang silang pang-upa ng pabahay at marami nang napapalaya sa kanila. Kaya ito po yung kaiyong pabahay na ito, at sila mismo ang nakakita ng daming nakatuwang-wang na pabahay na ito. Bakit nga naman sila ay walang bahay, samantala ang dami nang nasisira na nakatuwang-wang. Kaya po ito yung nag-umpisa na talagang ito yung nilakad namin, dinala namin sa lahat na iba't ibang ahensya ng gobyerno, CUP, hello, ECUP, NAPSI, NHA, hanggang ho sa OPG sa loob ng Malacanang yan nakarating. Yun po ay, ang mga tao ay naiinip na at wala mo nang mga sagot po ng mga gobyerno natin. E nandito na nga po yung crisis. Kaya po yan ang nagtulak sa kanila kung bakit sila nang occupy.
Apo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Kabay Arellano, tagapangulo ng Kadamay.
At yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Mass Communication Career Assistance Program ang Claiming It, the 2017 UP CMC Career Fair ngayong April 4 to 7 sa UP College of Mass Communication. Kasali rito ang mga partner na kumpanya at organisasyon para makibahagi sa workshops, special topics discussions at company orientations na inihanda ng UP CMC CAP. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang facebook.com/upcmccap. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication Career Assistance Program sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa graduate.
Turingan kang ama, wala ka naman
ang
ama.
Wala ka naman makasali sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, alamin naman natin ang lagay ng mga aktibidad dyan sa Quezon Hall dito sa UP Diliman. Makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating field reporter na si Shane David. Shane.
Magandang umaga, Gian. Nandito ako ngayon sa Quezon Hall kung saan kasabay ng pagpupulong ng Board of Regents o BOR ay nagsasagawa naman ngayon ng GE Tatak UP Teach-In sa pangunguna ng UP sa GE upang ipanawagan sa BOR na i-defer ang aksyon sa naging pagpapasya sa University Council ng UP Diliman kung saan inaprubahan ang panukalang magpababa ng minimum na 21 units sa general education mula sa kasalukuyang 45 units. Dito nga at maraming estudyanteng nandito at ilang mga profesor na nagpadalo sa kanilang mga klase. Makakasama naman na rin ngayon si Professor Lani Flores po mula sa College of Arts and Letters upang talakayin itong mga tinatalakay dito ngayon sa teaching. Magandang umaga po, Ma'am Lani.
Magandang umaga.
Ano po ba yung nakikita niyong papel ng BOR kaugnay po sa pagpapasya sa GE reform at saka para na rin po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, bakit po tumututol yung UP sa GE dito sa na-aprobahan pong GE reform ng University Council ng UP Diliman?
Because of the yung ating bagong charter, no, pinalalakas yung DOR sa mga desisyon, no, pag-desisyon. Bahagi dyan yung mga programa na akademiko na, pero ideally, dumaan muna yan sa proper academic bodies, sa particular yung University Council ng mga seniors.
Ito po, ano po yung dahilan ng UP Sagit GE sa pagpapahayag po ng pagtutol dito sa 21-minute minimum na GE?
Sa original naman talaga, ang Sagit GE ay mas malawak talaga ang kasaysayan niya, no? Mula pa yan dun sa issue ng RJEP at sa hybrid, no? Ngayon sa particular sa Diliman, no? Kasi meron din naman siyang panawagan sa ANTAS system. Kasi ang UP Diliman ang pinakahuling nagdesisyon, no? Ang University Council na bago isa lang sa BOR yung pagkakaroon ng units, no? Pinakamababang units sa GE. Nakikita natin nagkaroon ng problema sa procedure at saka sa substance. Kasi noong January 2016, may mali talaga sa proseso gaya nung napahayag ko kanina, no? Ang aprobahan sa Diliman ang hybrid GE ng December 2011. As early as January 2013, halos isang SEM pa lang, isang SEM pa lang pinatutupad itong hybrid, ay nananawagan na ng review, no? Ng review ang system. So, ganun nangyari. At sunod-sunod yan hanggang sila by review. Na ibig sabihin, talagang wala pang sapat na panahon. At yun ang itinulak namin dun sa January 2016 na University Council. Na bilang academic community, isang academic institution, dapat magagabayan ng mga pananaliksik at batayan ng ating mga desisyon. So, yun yung nangyari noong January 2016. Itong March 20, at bago yan, nagkaroon ng isang ad hoc committee para nga magkaroon ng action research. At ang aming pagkakaunawa doon sa initial results ng study, na wala namang curricular problem, mas operational and administrative, no? Pero nilarawan din ng committee na nagkaroon ng intervention, no? Yung executive committee, at talagang binahagi rin yung dagdagan sila ng function na mag-define ng number of units. So doon yung sa usapin ng procedural at sa content, no?
Ito po, nabanggit nga rin po kanina na naugnay itong GE reform sa K-12. Paano po ninyo nakikita itong pagkakaugnay na ito?
Kasi nga, ang ginagamit laging dahilan ng system ay yung paggalaw ng K-12 as early as 2012 yan, no? Hanggang 2013, nagkaroon din kasabayan yan sa pambansang antas, ang CHED, ay nagkaroon ng panukalang, even sinabi ko kanina, tignan mo yung CHED website. Bahagi ng rationalization ng education ay ang bahagi ng K-12 at ang revision ng GE. At alam niya ng system, so kaya may mga initiative sila, no? Doon sa CHED initiative, gagawing from 63, gagawing 36 units. At meron nilang silang concept doon ng 8 core. At ang unang initiative ng system ay System 8, di ba? At may mga serya ng mga discussions. So while through mass movement na TRO yung CHED Memo 20, na hindi tuloy yung 36 units from 63, sa UP naman, nagtuloy-tuloy. No? So, lahat ng CUs, nagkaroon na ng desisyon na babaan, at yung huling-huli nga, yung sa Diliman, na nagkaroon ng problema sa procedure kasi while nung umaga, nagkaroon siya ng multi-sectoral consultation, yung agenda na niya sa hapon, butuhan na kagad dun sa number of units. Sinubukan namin sa Sagit GE na mag-rectify sa process, pero along the way dun sa discussion, talaga yung tiranya ng bilang talaga ang naganap at talagang ayaw na makipagdebate ng mga tao.
At yun nga po, maraming salamat, Professor Lani Flores. At ako muli ito, si Shane David, nag-uulat mula dito sa Quezon Hall.
Maraming salamat, Shane David, sa inyong report kaugnay ng GE reform dyan sa Quezon Hall.
Sa balitang UP naman, tinalagang kauna-unahang Chancellor ng UP Cebu, si Attorney Liza Coro noong Linggo at 2 ng Abril sa Performing Arts Hall sa UP Cebu. si Coro ay dean ng UP Cebu simula taong 2012 at itinaas sa pagka-chancellor matapos madeklara bilang isang constituent university ang UP Cebu noong 27 ng Oktubre noong nakaraang taon. Ang UP Cebu ang pinakamatandang UP unit sa labas ng Luzon, ngunit pinakabatang constituent unit ng UP system. Kaya naman ayon kay Coro, magkakaroon ng representation at otoridad ang UP Cebu matapos niyang matalagang chancellor. Si Coro rin ang ikalawang chancellor, kawalong chancellor ng UP system.
Para naman sa halalan UPD 2017 update.
Hashtag Boboto Ako. The DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Ngayon ang huling araw ng pangangampanya ng mga kumakandidato para sa Halalan UPD 2017 na gaganapin bukas. Ipinagbabawal ng Revised University Student Election Code of 2010 ang pangangampanya pagkatapos ngayon. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pamamahagi ng sample ballots sa araw mismo ng halalan. Ngayon din gaganapin ang mga meeting de avance ng ilang kolehiyo sa UP Diliman. Ginanap naman ang meeting de avance ng College of Mass Communication kahapon. Mangyaring ipagbigay alam lamang sa UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, Office of Student Activities at University Student Electoral Board ang ilang insidente ng hindi pagsunod sa election code. Umantabay lamang dito sa DZUP 1602 para sa ating hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Magkakaroon po tayo ng early updates at maging ang ating culmination night at announcement of winners magmula alas 8 ng gabi.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Ivy Claudio, ako si Shara Colliado.
At ako naman si Gian Libroho. Sundan kami sa aming social media accounts na DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.